16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Srpska i Srbija grade memorijalni centar u Donjoj Gradini, svesrpsko svetište i podsjetnik na sve zločine počinjene nad srpskim narodom.
Narodna skupština o zaštiti jezika srpskog naroda i ćirilice na posebnoj sjednici 15. septembra, o rebalansu budžeta 28. septembra.
Razgovorom s predstavnicima Gazproma o izgradnji postrojenja za prirodni gas u Zvorniku, premijer Višković završio posjet u Sankt Peterburgu.
U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 305 osoba, preminulo 11 lica.
Novak Đoković večeras protiv Aleksandra Medvedeva u polufinalu US Opena.
Vrijeme je sunčano i toplo. Republika Srpska i Srbija zajednički će obilježiti 80. godišnjicu osnivanja sistema koncentracionih logora Jasenovac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijar srpski Porfirije i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dogovorili su da Srbija i Srpska u Donjoj Gradini na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac podignu memorijalni centar. Dogovoreno je da Republika Srpska pomogne i obnovu srpske škole u Jasenovcu. Iz Beograda Draga Grubić.
Memorijalni centar u Donjoj Gradini, koji će graditi Srpska i Srbija, trebao bi da bude svesrpsko svetilište posvećeno mučenicima stradalim u ustaškom logoru smrti, a koji bi podsjetio i na sve druge zločine počinjene nad srpskim narodom, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Danas smo konačno postigli dogovor i prenosim potvrdu i gospodina Dodika da u izgradnji nečega što bi trebalo da bude svesrpsko svetilište na najtužnijem mjestu u Donjoj Gradini na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, podignemo veliki memorijalni centar, ali u kojem bismo podsjetili i na sve druge zločine počinjene nad našim narodom, a na teritorijama koje nisu pod kontrolom srpskog naroda danas, da sjećanje na srpsko ime i prezime ne bude zatrto i tu ćemo uložiti veliki novac u odnosu 80% Republika Srbija, 20% Republika Srpska.
Patrijar srpski Porfirije ocijenio je da su se oni koji su činili zločine ispisali iz svakog roda. Moramo sačuvati sjećanje na počinjene zločine i ne zaboraviti zlo, ali trebamo da pronađemo i snage za praštanje, rekao je srpski patrijarh.
Moleći se za sve ljude, molimo se da se to nikome i nikada i nigde ne ponovi. Velika je zato stvar, a Bog zna zašto je to baš tako, da imamo manastir u Jasenovcu, da ako Bog da imamo memorijalni centar, svetilište na drugoj strani preko puta manastira, na drugoj strani obale reke i naravno da imamo muzej žrtava genocida, jer to čini svaki zreo narod pokazujući poštovanje prema sebi i prema svome, jer bez te pretpostavke apsolutno nije moguće poštovati drugoga nego načiniti prvi korak u odnosu na njega.
Republika Srpska će pomoći obnovu srpske škole u Jasenovcu, a Srbija obnovu objekata u Jasenovačkom kompleksu i obnovu Vladičanskog dvora u Pakracu, sjedištu eparhije Zapadnoslavonske.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se sutra sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem.
Srpski član predsjedništva razgovaraće sa mitropolitom Joanikijem u manastiru Ždrebaonik, najavljeno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH. Manastir je Ždrebaonik, manastir Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Zete u Sekulićima na domak Danilov grada.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće 15. septembra na posebnoj sjednici prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma po hitnom postupku, najavio je predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Predstavnici i vladajuće koalicije opozicije danas ističu da će podržati ovaj zakon. Zakon će se u ponedjeljak naći i pred parlamentom Srbije. Opširnije Darko Šavija.
Koncept prijedloga zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma dobar je, a ćirilicu je neophodno zaštititi i njenu upotrebu posticati, ističe poslanik SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica.
A svakako da treba obezbijeti određena finansijska sredstva i omogućiti lokalnim zajednicama da izdvoje i određena finansijska sredstva i da postiču upotrebu našeg pisma, koji je na kraju krajeva i najstarije pismo u Bosni i Hercegovini. Ja ću podsjetiti da je ćirilično pismo prisutno, znači, u svim srednjevjekovnim izvorima, spomenicima, gdje god se uopšte pojavljuje bilo kakvo pismo od ranog srednjeg vijeka pa novamo.
Da će ovaj zakon poboljšati status srpskog jezika i pisma, vjeruje i Perica Bundalo iz PDP-a. Podrška ovom zakonu je neupitna, naglašava i SDS-ov Miladin Stanić.
Također mislimo da je ćirilica u situaciji da gubi trku sa latinicom u Republici Srpskoj. Činjenica je da su jezik srpskog naroda i ćirilica izuzetno značajni za identitet srpskog naroda ovdje na ovom prostoru.
Obzirom da to se predlaže kompletnom srpskom narodu i u matici i u ostalim državama gdje žive srpski narod, sigurno će biti tu kooperativni i taj dan će se vjerojatno i usvojiti to pitanje koji će funkcionisati u nekom narednom periodu.
Posebno zasjedanje Narodne skupštine zakazano na zahtjev Vlade Republike Srpske biće održano u srijedu 15. septembra s početkom u 12 časova. Narodna skupština Republike Srbije na vanrednom zasjedanju u ponedjeljak 13. septembra razmatraće prijedlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma.
A Narodna skupština Republike Srpske na redovnoj sjednici 28. septembra razmatraće prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Rebalans budžeta iznosi 4 milijarde 16 miliona maraka i za 221 milion maraka je veći od budžeta za ovu godinu. Rebalansom je planiran i manji deficit 115 miliona, informiše Zorana Marković.
U rebalans uvrštena i sredstva koja su Republici Srpskoj uplaćena na osnovu alokacije specijalnih prava vučenja od Međunarodnog monetarnog fonda od 200,8 miliona maraka. Prihodi su u odnosu na budžet uvećani za 9,2% i iznose 2 milijarde 825 miliona, dok su rashodi i izdaci, uključujući i dugove, uvećani za 221 milion maraka. Rebalans budžeta baziran je na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, objasnila je ministarka financija Zora Vidović.
Činjenice govore rast poreskih prihoda, govori rast bruto domaćeg proizvoda, rast industrije koji je preko 14% i pokrivenost uvoza izvozom koji je preko 80% u ovoj godini. Zaista privredna aktivnost je u velikoj mjeri pokrenuta. Deficit u ovoj godini sveli na 116 miliona. Znači, deficit će biti negdje manji za 210 miliona i, da kažem, uz ovo izdvajanje za investicije od 100 miliona, to je zaista, da kažem, vrlo dobar, da ne kažem odličan rezultat.
Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić ističe da je do povećanja prihoda većim dijelom došlo zbog poskupljenja proizvoda, a ne zbog povećanja obima proizvodnje.
Cijene proizvoda pojedinih rastu i kod nas između 20 do 50%. Ja recimo, cijena nafte je rasla u ovom posmatranom periodu za nekih 40%. Cijena željeza je rasla za 60%. Cijena pojedinih artikala koji se koristi kao input i u poljoprivrednoj proizvodnji, što je posebna tema, i mi ćemo iz opozicije posebno insistirati da se dio ovih sredstava koji su predviđeni rebalansom usmjeri u poljoprivredu.
Da su prihodi povećani zbog povećanja poreske osnovice jer su povećane cijene svih roba, jednim dijelom je tačno, ali ima i ono što ohrabruje, a to je povećanje industrijske proizvodnje i izvoza, pogotovo u drvnom i metalnom sektoru, kaže ekonomista Aleksandar Ljuboja.
Ono što u svakom slučaju ohrabruje jeste da velike privrede postaju sve aktivnije da traže nove usluge, nove robe. Samim tim i otvara se prostor za male privrede kao što je naša da pokuša da uhvati priključak sa velikim privredama. To je naša šansa da znači onome znači periodu kada pandemija se obuzda, da povećamo znači privrednu aktivnost. Znači rebalans budžeta, to je nešto normalno, treba težiti ka tome da oni budu u korist ove proizvodne stavke, manje potrošačke, ali jednostavno vremena su takva da moramo da vodimo računa prvenstveno o zdravlju.
Rebalansom budžeta planirano je manje zaduženje za 210 miliona maraka i iznosit će 636 miliona maraka. Za otplatu dugova planirano je 567 miliona maraka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković danas je na kraju posjete Sankt Peterburgu sa rukovodstvom kompanije Gazprom dogovorio osnivanje zajedničkog preduzeća koje će biti nosilac projekta izgradnje postrojenja prirodnog gasa u Zvorniku. Riječ je o investiciji vrijednoj 75 miliona maraka.
Ova kompanija na prostoru Zvornika radi utečnjavanje gasa, tako da već je na tom prostoru kompanija obezbijedila i riješila imovinsko-pravne odnose, odnosno obezbijeđena je lokacija. Investicija je negdje oko 37 miliona evra i razgovaramo oko detalja definisanja zajedničkog preduzeća koje će se baviti tim poslom u narednom periodu. To je posao koji svakako ide i evo, Republika Srpska dobit će još jednu od investicija vezano za gaz sa ruskim partnerima. Iskoristio sam priliku i ovdje boravka u Sankt Peterburgu da se sretnem sa tim ljudima, sa rukovodstvom te kompanije i da izdefinišemo još određene detalje, određena pitanja koja treba da usaglasimo kako bi što prije krenulo u investiciju. U toku je izrada idejnog projekta i mi očekujemo da vrlo brzo krenemo i sa samom investicijom u gradu Zvorniku.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je nakon sjednice skupštinskog kolegijuma da je u Srpskoj održano srpsko jedinstvo. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Perica Bundalo smatra da je ono u značajnom procentu do sada ispoštovano, ali ne sasvim i ne apsolutno.
Dileme nije bilo oko čega su ti zaključci i koji stepen saglasnosti je postignut. To se odnosi prije svega isključivo na nametnuti zakon od visokog predstavnika koji je napustio Bosnu i Hercegovinu, i stranke iz Republike Srpske su jedinstvene i oko poštovanja tih zaključaka i oko stava prema tom zakonu.
Ja bih rekao da je to srpsko jedinstvo, da tako kažem, u jednom značajnom procentu do sada ispoštovano, ali ne sasvim, ne apsolutno. Bilo je različitih stavova, pogleda, sastanaka ovakvi i onakvi. Moglo bi se o tom diskutovati, ali moj lični stav da je do sada, rekao bih, zadovoljavajući.
Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman, kojeg je ranije predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nazvao hrvatskim Vulinom, poručuje Komšiću da je u strahu da će reformama u toj zemlji izgubiti položaj i da ne shvata da utročano BH predsjedništvu ne zastupa hrvatski narod, iako se tako predstavlja.
Grlić Radman rekao je da kao šef diplomatije zemlje su potpisnice Dejtonskog sporazuma insistira na poštovanju njegovih temeljnih odrednica i ustava BiH, koji propisuje konstitutivnost tri ravnopravna naroda i ostalih građana.
Slušate Dnevnik. U Srpskoj je registrovano novih 305 slučajeva pozitivnih na virus korona, od testiranih 813 uzoraka. Prijavljeno je i 11 smrtnih slučajeva. U Banja Luci ponovo najviše zaraženih, 93. Zbog povećanog broja pozitivnih na virus, bolnice već reorganizuju svoje kapacitete da bi iz predostrožnosti imali dovoljno smještaja za hospitalizovanje. Građani se i dalje pozivaju da se vakcinišu da bi se izbjegla hospitalizacija i teške kliničke slike. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Broj novozaraženih svakodnevno raste, što pokazuje činjenica da je u bolnicama Srpske sa današnjim danom hospitalizovano 567 lica. Među njima su i vakcinisani, ali su oni sa blažom kliničkom slikom, što im omogućava brži i lakši oporavak. Ističe ministar zdravlja Alen Šeranić i dodaje da nije zadovoljen odzivom građana za vakcinaciju.
Bitno je da među vakcinisanjem koji se nalaze u bolnicama nema onih koji su izuzetno teško oboljeli. Vrijeme oporavka je mnogo kraće nego što je to bilo u nekom prethodnom periodu. I upravo tome korist donosi sama vakcinacija.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Srpske hospitalizovano je 314 osoba, 33 je u klinici intenzivne njege, dok je 100 na kiseoničkoj terapiji. Tokom prošle noći na bolničko liječenje primljeno je još 28 pacijenata, a od sinoći u funkciji 5 ispratove ustanove, naglašava šef jednog od COVID odjeljenja Renata Tamburić.
Otvoren je 5. sprat ispred ostrožnosti. Odjeljenja su prilično popunjena. To je 4. sprat od postojećih 7 koji je sinoć otvoren. Kako bismo obezbijedili dodatne kapacitete, 5. sprat ima najveći broj postelja. 88 pacijenata može da biva hospitalizovano.
Pogoršava se epidemiološka situacija i u Dobojskoj regiji, a priliv pacijenata u Dobojsku bolnicu Sveti apostol Luka je sve veći. Iz tog razloga od jutros u ovoj bolnici reorganizuje se rad, a prostorije zgrade neuropsihijatrije bit će stavljene na raspolaganje COVID pacijentima, poručuje zamjenik direktora bolnice Siniša Marić.
Ovdje imamo takve kapacitete da očekivati da ćemo tokom vikenda sve novo primljene smještati u ovu ovdje zgradu.
Konstantno raste broj novooboljelih i u Trebinju. Najviše obolijevaju mlađe osobe koje nisu vakcinisane. 28 lica je hospitalizovano, 19 ih je na kiseoničkoj terapiji, kažu načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Trebinje Jelena Durić i portparol Trebinske bolnice Nikolina Mučibabić.
Važno je da sve osobe koje su vakcinisane prolaze sa blagim simptomima, bez potrebe za hospitalizacijom. U ovom trenutku mi zaista sve svoje snage ulažemo u vakcinaciju.
Danas otvaramo i odjeljenje za pedijatriju sa neonatologijom, tako da će imati dovoljno mjesta za sve koje oboljele pacijente.
Epidemiološka situacija na području Mrkonjić grada je nepovoljna. Za potrebe rada patronažnog tima opština je obezbijedila vozilo, a troškove rada medicinskih radnika i sanitetskog materijala obezbijeđuje Dom zdravlja i opština, ističu načelnik opštine Dragan Vođević i direktor Doma zdravlja dr. Jovan Rašković, Radivoje Erak.
Opština Mrkonjić grad je preuzela dio finansiranja plate tehničarima, gorivo i automobil.
Očito je da je pogoršanje epidemiološke situacije. Svako pogoršanje prvo se osjeti pritisak nama u domu zdravlja, naš radnike. Čak smo sad još jednu ambulantu opremili.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa 7 lica je preminulo od posljedice zaraze virusom korona, a prijavljeno je 500 zaraženih, saopštio je Federalni zavod za javno zdravstvo.
Učesnici marša stazom Egzodusa koji su jutro skrenuli iz Tumara na Ozrenu stigli su u Vozućko naselje Stog putem dugim 22 km kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili od pripadnika takozvane armije BiH i plaćenika iz islamskih zemalja koji su protjerali kompletno srpsko stanovništvo sa ovih prostora.
Sjećanje na etničko čišćenje Srba sa Zeničke regije i na zločine počinjene u Vozuće dolinom rijeke Krivaje i Ozrena koje su počinili pripadnici takozvane armije BiH i islamski plaćenici uz podršku NATO snaga, mora biti trajno radi opomene budućim naraštajima i uvršteno u kalendar datuma značajnih za Srpsku, rekao je predsjednik zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević. Tada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica sa 7680 članova, ubijeno 459 boraca vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još traga.
Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježena je 29. godišnjica zločina nad 11 Srba civila i boraca koje su 10. septembra 1992. godine iz zasjede ubili pripadnici muslimanskih jedinica takozvane armije BiH. Prema svjedočenjima očevidaca zločina na Crnom vrhu jedan je od najmonstruoznijih nad Srbima Podrinja. Iako su nadležnim institucijama predati brojni dokazi, još niko nije osuđen. Marko Milošević iz boračke organizacije Zvornik i predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik Milivoje Marković.
Moja poruka jeste da se tako više nikad ne dogodi, da osudimo sve zločine koje su počinjene na svim stranama, pa i na ovoj gdje su nažalost stvarali naši saborci i civili na ovom Crnom vrhu i da niko do sada nije odgovarao za ovaj zločin koji je učinjen na Crnom vrhu.
Bukvalno predmet Crni vrh je negdje u tužilaštvu, poručio bi institucijama kako BiH tako i Republike Srpske da se posvete malo više istraživanju ratnih zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom na ovim prostorima, jer smo svjedoci da smo bili žrtve i u ratu, evo sad smo žrtve i tužilaštva i sudstva BiH.
Sa centralnog obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Republike Srpske, koje je održano u Foči, poručeno je da su poboljšanje sistema zdravstvene zaštite i usklađivanje invalidnina sa povećanjem plata dvije osnovne stvari koje je potrebno riješiti da bi se poboljšao položaj ove boračke kategorije, informiše Radivoj Obrenović.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac rekao je da je ova kategorija u sve težem položaju, a da je najveći problem zdravstvena zaštita i pogoršano zdravlje invalida.
Završetkom rata bilo oko 45.000 ratnih vojnih invalida, da danas u Republici Srpskoj zadnji podatak 30.176. Znači, gdje to nestalo 15.000. Umrli, izgubili prava i svake godine sve veći i veći broj umire.
Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Dragan Milanović kaže da invalidi nisu zadovoljni visinom invalidnina, odnosno što se one ne usklađuju sa neto ličnim dohotkom.
Osnovni problem je što invalidnina po zakonu bi trebala da se usklađuje svaka 3 mjeseca sa neto ličnim dohotkom u Republici Srpskoj. Zadnje usklađivanje i neko ozbiljno povećanje je bilo 2008. godine. Mi insistiramo na tome i mi smo na našem zadnjem i predzadnjem predsjedništvu donijeli odluke da zamolimo vladu da to u naredne 3 godine ispravi.
U Foči je istaknuto zadovoljstvo što su u svečanosti prisustvovali i predstavnici boračke i organizacije porodica poginulih boraca, čime je iskazano jedinstvo boračkih kategorija. Dan ratnih vojnih invalida Republike Srpske obilježen je polaganjem cvijeća, prisluživanjem cvijeća i parastasom na centralnom spomeniku poginulim borcima i civilima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je na ročištu pred sudom BiH opoziv mjera zabrane i određivanje mjere pritvora za direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića. Prijedlog je podnesen zbog kontakta osumnjičenog sa svjedocima u krivičnom postupku koji se vodi protiv Osmanagića. Protiv Mehmedagića, izvještava Radan Škipina.
Obrazlažući prijedlog za ukidanje mjera zabrane i određivanja pritvora Osmanu Mehmedagiću, koje je sud BiH donio 16. jula ove godine, tužilac Oleg Čavka je rekao da je optuženi Osmanagić bio u nepropisnom kontaktu sa svjedokom Asimom Sarajlićem i to na razmaku manjem od 50 metara. Taj kontakt se desio na Sarajevskom aerodromu kada su Osmanagić i Sarajlić putovali istim avionom na ljetovanje u Tursku. O ovoj situaciji postoji video zapis kamera koji posjeduje granična policija BiH, što tek provjeravamo i činjenično utvrđujemo, kazao je Čavka. Mehmedagićevi advokati su odbacili tužiočeve tvrdnje o postojanju kontakta između optuženog i svjedoka, navodeći, kako je kazala advokat Senka Nožica, da između Mehmedagića i Sarajlića nije bilo verbalnog kontakta, pa time ni uticaja na svjedoka.
Ja smatram da kontakta nije bilo. Kontakt podrazumijeva aktivan kontakt, podrazumijeva nešto što bi trebalo da bude u smislu ugrožavanja cijele istrage. I zato mislim da će to sud odbiti.
Kompletan sudski proces protiv Mehmedagića, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave i pranje novca, odbrana smatra da je plod organizovane kampanje tužilačkih i medijskih struktura, čiji se idejni tvorac zna, ali da će se sve, kako tvrde, razjasniti krajem mjeseca. Sud se nije izjasnio u kom roku će biti donesena odluka o prijedlogu tužilaštva. Do tada se primjenjuju postojeće mjere zabrane, koje su po tužiočevom mišljenju najblaže koje sud može propisati.
U rafineriji nafte Brod izvršen je tehnički prijem gasovoda dužine 5,5 km u koji je uloženo 4,9 miliona evra. Naredna faza je izgradnja postrojenja za proizvodnju gasa, čime će rafinerija dobiti novi proizvod koji će distribuirati benzinskim pumpama i drugim potrošačima. Opširnije Mirko Trifković.
Realizacija gasnog programa u rafineriji i izgradnja gasovoda ispod korita rijeke Save počela je 2019. godine. Okončanjem ovog projekta u rafineriju nafte u Brodu stigao je prirodni gas koji će ova kompanija za početak koristiti za svoje potrebe. Prelaskom sa mazuta na prirodni gas bit će smanjena emisija štetnih gasova. Anatolij Karaljus, generalni direktor rafinerije nafte Brod.
Želio bih istaknuti da tokom pokretanja ovog gasovoda dobili smo sve potrebne dozvole i licence, odnosno završili smo realizaciju narednoj faze gasne program rafinerije nafte Brod. Sljedeća etapa, sljedeća faza, to je izgradnja postrojenja za proizvodnju komprimiranog gasa. Na taj način ćemo dobijati proizvod, a to je komprimirani gas koji ćemo realizovati na benzinskim pumpama i drugim potrošačima.
Tehnički prijem uz pomoć komisije koja je u skladu sa investicijom tehničkom dokumentacijom obišla objekat i izvršila pregled izvedenih radova na izgrađenom objektu gasovoda izvršio ONIS Institut Pale. Potvrda ispravnosti i upotrebne dozvole stigle su i od resornog ministarstva Srpske, Momir Rondaš, ONIS Institut Pale.
Objekat ispunjava sve moguće uslove
i izrađeni u skladu sa propisima Republike Srpske, sa normativima, sa ugrađenim materijalom koji posjeduje odgovarajuće ateste.
Gasifikacija rafinerije bio je izazovan projekat i za izvođača radova Aco Benović, DO Termoelektro Brčko.
Ovo su vrlo rijetki projekti, tako da je za nas kao izvođače bio izazov da uradimo jedno ovako postrojenje. Inače smo izveli sve građevinske i mašinske radove na dosadašnje urađene gasifikacije i rafinerije.
Realizacijom ovog projekta u rafinerije nafte u Brodu omogućeno otvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih proizvoda.
Sa tržišta Bosne i Hercegovine povlače se bio mljeveni badem, drogerije DM i Jana Vitamin Aranđa Happy iz Zagrebačke Jamnice, saopštila je Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.
Kompanija DM iz predostrožnosti sa tržišta je povukla pakovanje od 200 grama bio mljevenog badema, jer se ne može isključiti mogućnost prisustva povećanog nivoa aflatoksina u pojedinim pakovanjima. Sok Jana Vitamin Aranđa Happy povučen je sa tržišta zbog mogućeg prisustva etilenoksida u voćnoj bazi koja je korištena u proizvodnji soka.
Kultura. U Prijedoru je održano književno veče posvećeno jednom od najvećih srpskih satiričara Radoju Domanoviću. Književno veče organizovano je u okviru 49. književnih susreta na Kozari. Književnu nagradu Svetozar Ćorović za 2021. godinu dobio je književnik iz Brezovice na Kosovu i Metohiji Petar Sarić za roman Klobuk. Pripremila Radmila Karanović.
Radoje Domanović je pisac koji je prepoznao suštinske probleme u mentalitetu i životu srpskog naroda, zbog čega je aktuelan duže od 120 godina. Istakao je na književnoj večeri u Prijedorskom muzeju Kozare profesor dr. Goran Maksimović.
Sudbina satiričara je gorka, opora i teška u realnom životu, zato što on piše, kazuje i govori onda kad humoristi i svi ostali zaćute.
Profesor Maksimović kazao je da satira uvijek pogađa u suštinske društvene probleme jednog vremena. 49. književni susreti na Kozari nastavljeni su i danas. Održan je poetski čas posvećen Skenderu Kulenoviću, čije ime nosi i nagrada susreta. Književnu nagradu Svetozar Ćorović za 2021. godinu dobio je književnik iz Brezovice na Kosovu i Metohiji Petar Sarić za roman Klobuk, saopštilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Bileće.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće noćas protiv Aleksandra Zvereva u polufinalu US Opena. Srpski teniser Nikola Milojević i Slovak Andrej Martin prvi su polufinalisti ATP Challengera Srpska Open u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković nastavlja večeras pohod ka tituli na US Openu. Protivnik u polufinalu bit će mu Nijemac Aleksandar Zverev.
Definitivno najveći izazov turnira do sada, u izuzetnoj formi. Često treniramo zajedno, tako da poznajemo se dobro, poznajemo igru jedno drugog dobro. Dobro ću gledati da se spremim, da analiziram, da vidim šta je to što je naopako krenulo u Tokiju, da ovaj to tako ne bude ovog puta i da nadam se pobedim.
Ovaj duel neće početi prije 1 sat iza ponoći po našem vremenu. U drugom polufinalu snage će odmeriti Rus Danil Medvedev i Felix Ože Aliasim iz Kanade od 21 sat. U finalu kod teniserki igraće Britanka Ema Raducanu i Kanađanka Leila Fernandez. Raducanu je pobjedila Bjeloruskinju Arinu Zabalenko sa 2-1 u setovima, dok je Leila Fernandez bila bolja od Grkinje Marije Sakari sa 6-1, 6-4. Teniseri iz Srbije Nikola Milojević i Slovak Andrej Martin plasirali su se u polufinale ATP Challengera Srpska Open u Banja Luci. Milojević je u četvrtfinalu pobjedio Zdeneka Kolara iz Češke sa 2-0 u setovima, dok je istim rezultatom prvi nosilac Andrej Martin savladao Carlosa Gomeza Herreru iz Španije. Ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović uručila je danas rješenje o stipendijama za 60 sportista u 3 kategorije. Sportisti sa invaliditetom, perspektivni sportisti i potencijalni olimpijski kandidati. Ukupno će za stipendiranje biti utrošeno 130.000 maraka, kaže Davidovićeva i dodaje.
Svakako ćemo iskoristiti priliku da im čestitamo na svim rezultatima koje su postigli do sada i da ukažemo na važnost i značaj ulaganja, posebno ove, da kažem, mlade naraštaje u sportu za što bolju i svjetliju budućnost, sportsku budućnost Republike Srpske.
Perspektivna košarkašica banjalučkih Orlova Marija Vulić kaže da joj mnogo znači podrška ministarstva.
Ova stipendija stvarno dosta nama znači jer nas podstiče da nastavimo da radimo dalje i da
u stvari uživamo i uživamo onome što radimo. Nekako nas podsjeća da nastavimo što bolje i jače i daje nam neku motivaciju za dalje.
U ovaj projekat ministarstva uključeni su neki od najboljih sportista s ovih prostora. Košarkašica Slađana Golić, rukometaš Mladen Bojinović, plivač Željko Panić i fudbaler Stojan Vranješ, koji su budući masovima, danas u Banja Luci govorili o svojim sportskim iskustvima.
Sunčano i toplo vrijeme karakteriše i 10. septembarski dan, toplo će biti i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 14 časova kreću se od 20 stepeni u Kalininom, Kuhan, Pjesku i Čemernu do 28 u Banja Luci, Višegradu i Prijedoru. Sutra u Srpskoj pretežno vedro i sveže, tokom dana sunčano i toplo, na jugu uz umjerenu oblačnost, vetar slab umjeren sjevernih smerova. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15 na planinama od 6 na jugu do 17, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28 na severu do 30.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Srpska i Srbija grade, memorialni centar u Donjoj Gradini, svesrpsko svetište i podsjetnik na sve zločine počinjene nad srpskim narodom.
Narodna skupština o zaštiti jezika srpskog naroda i ćirilice na posebnoj sjednici 15. septembra, o rebalansu budžeta 28.
Razgovorom s predstavnicima Gazproma o izgradnji postrojenja za prirodni gas u Zvorniku, premijer Višković završio posjetu Sankt Peterburgu.
Novak Đoković noćas protiv Aleksandra Zvereva u polufinalu US Opena.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.